Krásný den. Vítám vás u dalších Whisky Essence pod titulem Grossy s Netarem. Čau Martine, vítám tě u dalšího dílu.
Nahoj Jirko.
Koukám, že jsi nahodil úsměv, takže dneska to bude zase opět velkolepé.
Já jsem si tady dolil pivko, tak mě to rozesmálo, víš.
Pivko? Jako nějaký malý jako pivko?
Jo.
Vejde se do záběru to tvoje pivko?
Dobře, já jsem teda nechtěl hned, ale když se ptáš na ten úsměv, tak...
A jenom pro vysvětlení, Martin končí Oktoberfest prostě stylově, takže...
Já slavím letos Oktoberfest a koupil jsem si k tomu tuplák a zjistil jsem, že už teď budu pít jenom piva z tupláku, protože nic jiného nemá smysl.
No prostě, konečně si dospěl a víš prostě... z čeho se má pít pivo.
Tak. Ještě, když si z toho začnu pít Talisker třeba, tak to bude teprve ono.
Highball z Taliskeru. No, to budeš mít drahý, jestli z toho budeš pít Talisker. Kolik se tam vejde? Flaška a půl?
Talisker. To bude mít drahý potom v tom nemocnici hlavně.
No, záchytky jsou prý docela drahý na nos. Jako.
Kolik tuplát Taliskeru, to bych asi nezvládl.
No počkej, tak počasí je škaredý, tak možná to láká jako na toho Taliskra, ne? Jako pěkně vyměnit už pivo za whisky, za Talisker.
Jako to přijde, ale zatím mám Oktoberfest ještě. Sice už skončil, jako, ale u mě ne.
Ale oficiálně skončil, ale můžeš mít Oktoberfest celý oktober. Jako.
Já ho ukončím tímto podcastem, mám poslední dvě. Augustiner tentokrát.
Augustiner. Jo, to byl takový ty malý podsaditý lahve, že jo?
To je takovýhle.
Jo.
No, to je rozmazaný teda.
To mi docela chutnalo tady to pivo.
Jo, jak ono, když máš tuplák, tak on, i když nechutná na začátku, tak ke konci pak je dobrý každý už.
Ne, já mám na tu pláku rád, že on fakt jako drží teplotu delší dobu toho piva.
Celých 20 vteřin.
No, to ne.
Než to vypiješ, jako.
No, jako mě, já taky mám docela rád tu pláky, jako máš pocit, že držíš něco pořádného v ruce. A pak je perfektní pocit opravdu říct na konci, třeba večer v hospodě říct, platím 3 piva.
Jo, trochu dražší piva, ale 3.
Prostě platíš 3, no, nebo máš dobrý pocit, že jsi dal jenom 3 piva.
Jo, jako nechápu, jak jsem mohl pít malý piva třeba, jo, to je směšný proti tomuhle.
No, tak jo, tak si vychutnej pivo, já si k tomu dám tady malýho.
Ty povídej, dneska já musím pít, protože jinak to nestihnu.
Cože musíš?
Já musím pít a ty povídej dneska, protože já toho mám fakt hodně.
Tak jo, máme to hodně, tak se mrknem, co se urodilo v Čechách.
Jakože cucnout si whisky, to stihnu mezi tím lehce, ale vypít tady to mě zabere hodně času.
A tak můžeš tady dát rekord v přímém přenose, tupláka za 10 vteřin.
Asi radši ne.
Tak pojďme na ty Čechy. Vlastně úplně první whisky vydává Landcraft. Ona to není první whisky, protože tu první si mohli lidi koupit už v předprodeji v roce 2021. To byla ještě whisky nehotová a ty zákazníci obdrželi letos někdy na začátku roku. Ale teďkon je na trhu whisky, kterou si opravdu může koupit každý. A já bych to považoval za takovou opravdu první věc, než tu první, která byla taková zvláštním způsobem. Co ty říkáš na nový počin, nové palírny?
No, já jsem rád, co mám říkat. Já vždycky nevím, co u tohohle mám říkat. Prostě objevila se nová lahev, já jsem rád. Ještě to je vlastně teda nová palírna. Tak snad to bude dobrý a když to bude dobrý, tak mu tomu přeju hodně úspěchu. Když to nebude dobrý, tak mi to je přímě řečeno jedno.
No, je to 5letá na 42%, půl litru za 1600, je tam nějaký základ v PXu, takže to už slibuje jako samo o sobě PXu docela něco. Akorát mě docela překvapilo, že whisky Landcraft moc nepropaguje, nebo já jsem to nějak nezaznamenal mezi tou whisky komunitou, nebo že by chodili nějaký informace, že mají další láhev. Nějak to na mě nevyskakuje.
No, tak asi není potřeba. Asi toho je tak málo, že se to zatím prodá, nebo já nevím.
Na e-shopu pořád stále je, takže kdo má zájem ochutnat novou českou palírnu, tak na e-shopu to je. Ale no, trošku mi to překvapuje, že se nepropaguje, protože ani druhá teďko novinka, která vyšla v září od Goldcocku, tak mě překvapilo, že ani Goldcock to nějak nepropagoval. Dokonce ty dvě lahve, které existují, vyšly nejdřív na lihovárku, což je obchod spíš zaměřený na ovocné pálenky. Ale asi 14 dní poté to vlastně měl až Jelínek na shopu. Tak já...
Už to balej postupně.
Já jsem měl pocit, že je doba špatná, takže jako musíš trošku dělat něco do toho marketingu, jako abys byl vidět nebo tak. A...
No, doba je špatná, propustili markeťáky.
Myslíš, že to je ten důvod, že jako...
nevím, ale tak... U Goldcocku se to nehromadí, ne? Tam to, než vydají něco dalšího, tak to stejně bude vyprodaný.
No, mám pocit, že poslední dobou se to tam trošku hromadí.
Ty limitky, myslím, jo?
Jo, dokonce jsem tam zaznamenal i nějaký slevy na limitky. Snad 30% na ty single casky měly nějakou, co to bylo, noční nakupování nebo co, před 14 dněma. Nevím, jestli se to vyprodalo. Každopádně, aby jsme řekli, co teda je ta novinka, tak je to Goldcock po červený víně. Ve verzi nepítit, což je asi desetiletý Goldcock udělaný v červeným víně.
A my se řekneš ve verzi nepíto.
Nepíto. To musí každý posoudit sám. A samozřejmě ve verzi pítit.
Pito.
Takže kouřovej Goldcock nějaký mladší, taky s finishem po červeným víně. Já myslím, že jsme s Mirkem Otyčkou měl to ochutnávky. Ona ta kombinace Goldcocku s červeným vínem za mě je docela dobrá. Takže...
No, určitě.
On to nastartoval vlastně už Denny v Blackstaffu s... Prokopnul to tady, co to měl, Pinot Noir, desetiletej.
Já jsem říkal, že to neprokopává ten sud, no, ale prokopnul to. No.
Prokopnul to a...
Muselo se to stačit.
Máme tady další červený v řadě od Goldcocku. Ty samozřejmě už to byl ochutnat, že jo?
No. Vynikající.
Já jsem to, jako tyhle ty finální verze jsem neochutnával, takže nevím. Čekám, až to budu moc někde ochutnat. Takže co? Česká whisky.
No ještě tam ti chybí nějaká Independent Bottler vydal lahev, myslím.
Český whisky?
Ne český whisky, ale v Česku jako vydaná.
Jo, tohle, no tak to my tady neprobíráme to.
Ale proč ne?
Tak to nemá, já si myslím, že to nemá jako, nepatří sem do podcastu.
Whisky Essence.
No, Whisky Essence. Sice se to jmenuje Whisky Essence, ale my Whisky Essence tady neprobíráme, takže...
No jo, tak. Mrkněte lidi, stejně už to je vyprodaný.
No, tak jo, tak je to vyprodaný. Tak můžeme dál. A začneme teda trochu neveselé, protože zaměstnanci skupiny Edrinknu, který pracují v jejich palinách ve Speyside, jako je Glenrothes a McKellen, zahájili hlasování o tom, zda vstoupí do stávky, či ne. Jo, máš taky pocit, že tam furt někdo stávkuje v tom Skotsku?
No jo, no. Tak asi se nedá nic jiného dělat, no, když s nima takhle. Když jsou oni tak krutý.
Jsou krutý, myslíš?
Já nevím, tady šlo o to, že jim nějak změnili směny a přidali hodiny a nepřidali peníze, ne?
No, taky jsem to pochopil, jakože představ si to, že ten zlej McKellen chce, aby si tady pracoval víc hodin za stejný prachy, no.
Okamžitě bych hlasoval o stávce.
Jo. Ale já si to vysvětlu teda, jako když chcou, aby si pracoval víc hodin za stejný prachy, tak musíš pracovat za někoho, ne? Takže někoho propustili, nebo já nevím. Nebo budou propouštět.
To já nevím, to tam jako přímo nebylo. Tam bylo, že pracovali na nějaký čtyřdenní týden, že měli, což předpokládám nějaký odporní směny v noci a tak. A že jim to nějako změnili a rozšířili, ale tak třeba jenom zvyšují kapacitu.
Jo, takže myslíš, že McKellen jde naproti tomu a zvyšuje kapacity, jo?
Nebo dělali fakt málo.
Já člověče nevím. Prostě za mě teda... Jo, produktivitu, že jim zvyšujou tím... Teda nezvyšujou produktivitu, ale zvyšujou časovou náročnost.
Snižou produktivitu.
Snižou produktivitu.
A já nevím, jako tak... Já nevím teda, jak tam to funguje, jak tam jsou ty smlouvy, ale mě úplně asi nemůžou bez mýho souhlasu přidat hodiny.
No, tak můžeš...
To bych stávkoval, jako.
Můžeš stávkovat, ne?
Ale zase... A ne, ale to musíš nějak podepsat, ne? Oni to tam mají asi jinak, no.
Za poslední rok ve Skotsku ztratilo práci v tom whisky průmyslu 1000 lidí, tak jako... Já nevím, jestli je moudrý stávkovat, když na to tvoje místo čekají.
No, si právě proto si McKellen nemyslí, že s nima může vyjebávat, no. Je to zneužívá. Jako... Ale moudrý to není, protože vyrazí.
Jako je pravda, že Skotsko je velký a když já řeknu, když tě vyrazili tamhle na Harrisu, kde propouštěli, že, tak asi zrovna nemáš touhu dojíždět z Harrisu do McKellenu.
A proč pak vás vyhodili? Ale tak stávkoval jsem, víte. Jo, tak.
Taky.
To tady vás asi nechcem.
No, já jako... No, já jsem přemýšlel, jako, co na jejich místě, ale v tom Speyside je pravda, že tam těch palíner je hodně a asi budou omezovat provoz, no tak... Jsem si říkal, vždycky pracovat v McKellenu je každýho sen, ne?
Oni to tak neberou, si myslím, jako tam... Víš co, jak my jsme přijeli nadšený vždycky do těch palíren, jakože to můžeme ochutnat a záviděli jsme jim, že oni to tam mají před sebou každý den a oni, já jdu radši na pivo, já to nepiju, já to nemám rád.
Jo, to je dost častý, no, že řeknou, že piju radši gin s tonikem nebo pivo, no.
Je to práce jako každá jiná, no, tak... Asi něco jiného, když seš master blender nebo něco, a něco jiného, když tam přihazuješ ječmen, že jo?
No, to... No nic. Tak určitě jednou budou zaměstnanci moc vyprávět příběhy. Možná to
tak bude... jako dokud se tam neporušuje nějaký tyhle ty zákony, jak se tomu říká, pracovní zákon, jak se tomu říká nějak jinak.
Zákonník práce.
Zákonník práce. Tak jako to je jenom o tom, kolik jim zaplatí, jestli to místo nich bude dělat někdo jiný levněji, co se dohodnou nebo ne. No,
no tak
jako... asi nebude chtět propustit celý kompletní osazenstvo, že jo?
To ne, no. A navíc nejsou v pozici, jako kde byli před Brexitem, že opravdu mohli říct, helejte se tady místo vás, to budou dělat Poláci nebo Rumuni nebo... No. A
všichni Poláci, co dělali ve Skotsku, jak jsou teď zavřený už, ne? Z Bimbru teda.
Z Bimbru určitě, no. Mimochodem Bimbr teďko vydával nějaký nový plnění a všiml jsem si, že na Facebooku se strhla diskuze, že lidi se ptali Bimbru jako oficiální palírny, jestli ty peníze, které zaplatí za tu lahev, nepůjdou tomu Polákovi do vězení. To jako neradi podporovali dál.
No. Tak. Nejspíš ano.
nejspíš ano, no. Nebo minimálně z toho vězení jednou vyjde.
A převede si to zpátky ze svého svěřeneckého fondu pod sebe.
No, já nevím.
Takový známe.
Ty máš svěřenecký fond, jo, že to znáš.
Ne, ale znám takový, co byli naprosto nezávislí na svém podniku a jak skončilo volební období, tak zase to bylo jich.
Protože je potřeba to trošku posunout kupředu.
Ano.
Takže jsme se podívali na příběh zaměstnanců, jejich příběh možná končí, ale budeme moram žít. Příběh pokračuje. A je to příběh limitovaných edic s názvem Tale of. Tentokrát to bude Tale of Spices. Velmoranči v rámci tady té série už čerpali různý témata, ať to byla zmrzlina, tokajský, ales a koláče a nevím co všecko, tak tentokrát to bude o koření. Máš rád tady tu sérii, byla vám zdena?
Ale asi vlastně mám, já jsem měl, určitě jsem měl ten Cake a Winter, nebo jak se to jmenovalo. A teď si nespomenu, ale určitě minimálně jeden z nich mě teda hodně chutnal, ale taky bylo to takový hodně jemný, sladoučky, pití, ale vlastně super, no, na takový.
Klasická Glenmorangie. Já to mám rád, jakože opravdu, tak jak je to popsaný, nebo já nevím, jestli si to naevokuješ dopředu, jakože to je ten příběh té zmrzliny, nebo toho kejku, nebo tak, že ho tam cítíš, nebo jestli ten byl Lamsden opravdu to tam dokáže vtisknout nějakým způsobem, tak mě to jako baví v tom. Co bylo teda strašný, podle mě byl ten Tale of Forest, jako, nebo to už byly nějaký bylinky přidaný, nebo co, na mě to působilo nějaký gin.
Tam to jsem asi možná ani neměl.
No, tak to oni nechtějí, jako.
Ale tak jestli to mělo chutnat jako les, tak to tak chutnalo, no.
To chutnalo opravdu jako les. Tady ta lahev, to jsou 4 druhý sudů, klasický po bourbonu, který byl finišovaný po marockým červeným víně. Část nějaký nově opálený, část červený víno a část PXO. Je to taková zvláštní kombinace, já bych čekal od PXO spíš takovou sladkost nebo ovocnost a čokoládovost od toho vína. A jsem si říkal, to budou nějaký sudy požitný whisky nebo nějaký virgin oak, aby to bylo hodně fakt spicy nebo kořenitý. Takže jsem na to zvědavej.
No, vypadá to zas na takovou sladší dobrůdku s kořenitým nějakým podtextem.
No, cena ani taky není špatná, 76 liber na 46%. Říkám, tato série není úplně zpřijímaná. Někdy je to hit, někdy je to nehit. Hejt.
Měli 46 ty první, neměli ještě mín dokonce? Ani nevím teď.
To nevím, člověče. To hlavě.
Něco se plete, že byli slabší, ale možná ne.
A když už jsme u toho... Co ty by si poradil Billu Lamsdenovi, aby udělal další Tale of? Co by tě lákalo?
Tale of byly 46 a co by měl dál udělat Tale of Cocktail?
To si můžu udělat sám, Tale of Cocktail.
A já tomu němu radit nebudu, co já jsem proti němu dokázal, víš?
A já bych si dal nakouřenou Glenmorangie, Tale of Peat.
Nakouřenou, to vůbec, to Glenmorangie ne.
No náhodou, já nevím, on je nějaká...
Tiramisu, ať mě udělá. Tale of Tiramisu.
To je dobrý, jo. To bych si taky dal. Ale hlavně ne Tale of Strudel, jako.
Tale of Apfelstrudel.
Apfelstrudel. No, tak to bych si nedal, jako to teďko nedávno jsem ochutnával nějaký pivo, jako taky, jako mě ochutnal jak Strudel. To jsem velil.
To ráno, nebo preco. Glenmorangie Oktoberfest.
Oktoberfest, jako pretzel a white sauce, nebo jak se to jmenuje, ten bílá.
Jo, ta Münchenwurst.
Münchenwurst. Tak to je vražedná kombinace, tyjo. Tak
radši to tiramisu asi.
Radši tiramisu, jako no, to asi bude docela dobrý. No, já bychom zapovídali tu nakouřenou Glenmorangie. Já vím, že existuje nějaká verze jako v sudech po Ardbegu. A to bylo teda
strašný.
Nakouřený pěkně, A příjemně mě to milé překvapilo. Jakože...
No, ale to už jako není glamorantní.
Není, ale mi to jako nevadí, že jo. Mně se líbí, když ty palíry dokážou ukázat tu druhou tvář, stejně jako třeba Kalíla, prostě udělá nenakouřenou verzi.
Jo, tak jako v obráceně mě to baví, to je zajímavé, protože se dozvíš vlastně, když toto neokouříš, jestli to je dobrý nebo ne. Ale okouřit nepovedenou Glenmorangie, to nic není. Jako.
To říkáš, to ubí každý, jo?
No jo, je to tak.
No, je pravda, že za ten kouř se z toho schová kolikrát hodně, no. Ty vady a... To je fakt. No uvidíme, co bude dál. Každopádně Glenmorangie využilo poprvé sudy po marockém červeném víně a na Islay šli ještě dál. A tam použili v Bruchlářichu teďkon sudy po čínském červeném víně nebo čínském víně.
Koukal jsem, no.
Dal by si?
Ale co by ne... Ale nevím, jako nechci říkat, že to jako samozřejmě to záleží, jaký to je víno a má to vliv, ale kolikrát jako je nejdůležitější to, že to je červený víno, no. Co je ještě chuť a co je už jenom marketing, jako jestli to je víno z Maroka, z Číny, z Bordeaux nebo z Pálavy.
Z Pálavy jsme dělali by my, viď? Nectar Forum.
No, to bylo bílý, no.
To bylo bílý. No, každopádně tohle neochutnáš, protože čínský víno je pro čínský trh. Vznikne 9-letá, 15-letá, 21-letá s cenovkou 137, respektive 250, respektive skoro $400. Ale mě nejvíc jako na tom zaujalo to, že jsem si říkal, počkej, v Číně to je nějaký divný, jako jaký pak víno v Číně. Tak jak je člověk jako dost omezený, že zjistí, že v Číně se pěstuje víno. A to dokonce na třetí největších plochách na světě, po Španělsku a Francii.
To víš, jo.
A zatímco Francie pochopitelně v rozloze stagnuje, tak Čína jde stále nahoru. Takže otázka podle mě pár let, kdy ta Čína jako by rozlohou tu Francii i přeroste. A ne, samozřejmě ve Francii jsou většina těch ploch je pro výrobu vína, ale v Číně je tak zhruba polovina pro stolní víno. A z pohledu vyprodukovaného vína je Čína vlastně někde kolem 10. místa na světě.
To jo, oni jako, a to možná, teda nevím, jak to je vlastně v Číně, to je v Japonsku, ale že oni jedí na zemi, že jo, a tak, že oni nejedí u stolu. Tyhle Aziati často tak nevím, proč dělají stolní víno.
Můžeš jim navrhnout nějaký malý upgrade podlahové víno? Nebo... Třeba to jíst podlahy. No. Kdybyš ono, jako když než nabereš těma hůlkama tu bubulku, tak pak jí honíš po podlahu.
Dokud nejedí víno hůlkama, tak to je dobrý.
No, musíš mít tu hůlku hodně do špičky, aspoň můžeš napichovat. Každopádně... Pro čínský vinařství pracují i špičkoví jako enologové z Francie, takže asi to tam nejsou žádný ořezávátka. A zejména tady to Grace vinařství, od kterých vlastně patří ty sudy pro Bruchlářich, tak je to sice malý vinařství, ale patří mezi takovou tu pomyslnou topku, co v Číně lze najít. Takže Bruchláři si pro spolupráci samozřejmě nevybral nějaký hypočkej. A vybrali si jedno z nejlepších vinařství. Jehož vinice leží ve výšce 900 metrů nad mořem, půda je kamenitá, vlastně s vysokým obsahem pápence a jílu, což spíš jako... Oni to víno, myslím, že nepřirovnávají k nějakým úplně francouzskému stylu, ale spíš k španělskému, mám pocit. Cabernet Sauvignon, Merlot a Chardonnay.
To musí rá jako v podstatě, tak když se tam rozvíjí, mají tam tolik plochy a tam můžou zkoušet různé věci a tak. Teda aspoň já žiju v představách, že ve Francii jako tam už jako nic nevymyslíš, to je svázaný regulacema. Přesně tady musíš pěstovat tuhle odrůdu a o to, jinak nedostaneš razítko, že seš, já nevím, Grand Cru nebo co. když to tam si můžou jako docela zařádit.
Asi docela řádí a asi to vypadá, co jsem pochopil, kolik se tam jako orientuje teďko lidí prostě na ty špičkový vína a oni se učí, že jo, asi rychle Číňani taky jako všechno ostatní. Takže já, ty Grand Cru francouzský, že jo, ty potřebují nějaký čas na zrání na lahvi, že jo, takže prostě možná ještě potřebují uzrát tady ty čínský vína, začnou válcovat tradiční Francii, Itálii, Ameriku.
Dobré. A těch... nás rozválcujou session.
A těch sudů tam bude samozřejmě taky, no, bambilion, takže asi tohle je jenom taková první vaštovka, co přiletěla z Číny, ale brzo se budou vozit lodě plný prázdných sudů po červeným víně z Číny.
Základ nebude whisky v sudech po bourbonu, ale whisky v sudech po čínským víně. To bude jako takový ten, tak ta klasika.
Prostě ty toky, jak to teďkon teče z Ameriky, že jo, do Skotska, nebo to veme nějak oblouček přes Španělsko a projde to nějakým tempranilem, tak teďko se ty toky otočí, poběží to do Číny, tam se to zavínuje, poběží to do Skotska.
Jo, no, tak z pohledu čistě whisky konzumenta, tak jako dobrý, no.
No,
zkoušejme nový zajímavý chutě.
Já se jenom trošku bojím, že to jako hrozně prodraží tu vstupní surovinu, jako je sud, jako. Víš, že donedávna, když ta cestička byla přímo z Ameriky do...
To ne, to bude právě konkurence k těm bourbonovým, takže to jako potáhne cenu dolů.
No, ale dobej si představit tyhle typ hromý věnaství, který tam mají, prostě kolik dokážou spolknout jako zase těch sudů z té Ameriky pro svoji primární potřebu oni.
Jo, takhle, že to, no jo, no.
Jako toho sudu, jako takovýho, že?
No, tak to oni si Číňani udělají i palírny na bourbon.
To už tam určitě vzniká, no.
Proč by to vozili z Ameriky, stejně tam dá Trump 100% clo nebo něco.
To
si neuděláš sám, to nemáš v Číně.
Já nevím, jak jsou na tom teda s těma stromama, jestli tam mají nějaký velký dubový lesy, jako jsou třeba v té Americe v Ozárku nebo ve Francii, že kolem toho limuzinu. Tak nevím, jestli tam mají duby, to je dobrý point, to musíme zjistit. Máš to za úkol do příště.
Začnou dělat něčem jiným. Sekvojí.
Z překlišky. Budou to překliškový finish. Víš, taky ty palety, jak to vozí boží do té Evropy, tak...
Jo. Solid finish.
Solid finish. No někdy to tak chutná, no.
A tak to si zvykneš časem.
Jo, jak se to říká, viď, že ta chuť se jako postupně přivyká a mění člověku, no tak prostě když...
No tak zase, když bude flaška za 200, tak to si zvykneš.
To si zvyknu.
Než, no, sice to je hnusný, ale je to 10x levnější. No.
A akorát pak budeš se ptát, jak v těch plíškách, kde udělali soudruzi z Číny chybu. Snad tady strašíme moc a bude to dobrý, bude to dobrý.
Spíš ne.
Spíš ne. Tak jako. Tak spíš to ochutnáme a pak si uděláme názor.
Ne, tohle jako bude dobrý, já myslím za 10 let solid finish.
Solid finish nebude dobrý. To. Mrkem do Severní Ameriky, kde docela řádí Diageo, protože oznámilo pozastavení výroby ve známých palírnách, jako je Balcones nebo George Dickel. Balcones 17 pracovních míst, George Dickel zatím nepropouštěli, ale si to bude následovat. Je to takový zvláštní, že jo? Prostě, já myslím, Balcones, Diageo, akvírovalo před 8 lety nebo tak nějak prostě a najednou to zavírají.
No, tak jo, kdyby to bylo před chvilkou, to ono už to letí teda. tak bych řekl, že to koupili a pročistili, ale vlastně to už to by jim trvalo dost dlouho. Tak.
No já právě říkám, jestli jako to Diageo, tím, jak oni vlastně už tím prošli, že jo, ve 20. 30. letech minulého století, v těch 80. a 90. letech minulého století, a ta historie se o nich opakuje a oni opravdu se podle mě nebojí říznout do toho ve chvíli, kdy je krize a úplně nekompromisně prostě ty palírny pošlou ke dnu, tak...
No, tak jako, když máš jednu palírnu, tak se ti do toho nechce říznout, ale když jich máš tady, já nevím kolik, to víš ty, hodně.
Hodně.
Tak prostě to zas tak nevadí, tak optimalizuješ a nemáš to tak srdcový a seš, víc počítáš, než že by zapojoval emoce.
No, je to čistě tvrdý biznis a přesně, vyřadíš z toho ty nejméně výkonné nebo nejméně perspektivní.
Co mají nejmenší return of investment.
Jo. No, ty bys byl správně ten manažer, no, tam jako na té pozici.
No, abych to zavřel vlastně, jo.
Sekal jak cvičky, jako.
A všichni do Číny sázet duby.
Sázet duby. No, ale tak to je hodně jako vizionářský, to je.
Já jsem takovej, jo.
My tady vždycky vymyslíme něco hodně vizionářského. Každopádně Diageo nezavřelo jenom tohle, ale plánuje zavřít i bottling line pro známou palírnu Crown Royal v Kanadě, kterou taky vlastní.
A budou furt jako pálit všechno, ale jenom to nebudou lahvovat.
No, protože on je to docela mazal.
Budou to vylejvat rovno.
Budou to vylejvat. No oni totiž 90% produkce té Crown Royal vylejou Američani, že? A teďko asi s těma tarifama a nevím, co si tam nějaká válka, že jo, mezi Kanadou a tohle ta ekonomická, takže Diageo řekl a dost, prostě, protože to kanadský zákony umožňujou to převést jako whisky a botlovat to v jiném státě, tak prostě asi jim došla trpělivost a to 80 lidí propustí.
Jako tohle to musí být strašný, jako když nevíš, prostě každý týden pan prezident Trump prostě změní o 100%, ne o 100%, o 180 stupňů pravidla, že jo, a ty nevíš, co se bude dít, co ti zatrhne a co ti dovolí, pokud mu slíbíš, že tady otevřeš novou továrnu v Americe a tak, tak to musí být hrozná nejistota, jako něco plánovat.
No, jako máš pravdu určitě, ale zase na druhou stranu jsi podnikatel nebo podnikal si, takže víš dobře, jak to tady funguje v České republice. Tady jsi měl tu nejistotu vlastně celých 20 let. Tak asi taky Američani trošku zvykají. Tam měli pohodu, že jo?
A tak tady jsi věděl, že to je špatný. Tam teď nevíš, protože to je každý týden jiný.
No, ale je pravda, že jako odnesou to, že jo, ty lidi, no, co tam pracovali na bottling line, prostě dělali Crown Royal whisky, že jo, to jsou taky ty buclatý. Tuším, že Jim Murray je vyhlásil taky whisky roku.
Takže odnesou to lidi, ale tak jako nemůžeš na nich chtít, aby to botlovali v Americe, když by to museli dotovat, no, nebo dotovat. No, no. Když by víc vydělali, když to udělal v Kanadě.
Prostě, když to uděláš v Americe, ušetříš 1 cent na lahvi a už se to vyplatí.
Přesně tak. To musí každý pochopit.
To musí pochopit. Prostě to chceš, no. Ono totiž v Americe se od roku 2023 uzavřelo nebo umezilo provoz asi 45 palíren. Jako. Ono to zní jako docela hrozně, ale když si jako uvědomíš, že v té Americe je zhruba 2500 palíren, tak to jsou nějaký 2%.
A kolik se jich otevřelo taky, ale ne? Nebo není to tak, že stejný počet se jich zase otevřel?
Ten boom jako dosáhnul nějakého píku těch otvírání palíren a nastal ten trend, že se zase víc zavírají, než otvírají. No.
Jo. No vždycky to bývalo, že vždycky otevřeli nějak třeba v 9 ráno a zavřeli odpoledne. To už teď zase jinak.
To nehrozí s Trumpem. Jako.
To ne. Aspoň vizitor centrum.
No a tak ono, když se přepočítáš ty 2% na Skotsku, tak vlastně ono už se to děje ve Skotsku. 2% ze 150, to je kolik? To je 2,5-3 palírny. Jsou taky ve Skotsku zavřený.
Ono se to tak nedělo furt, akorát těch palíren bylo tak málo, že to bylo jedna za 5 let.
No, my se k tomu ještě dostaneme, k těm palírnám, to bylo taky veselý. Každopádně, já si myslím, že to Diageo opravdu se bude chovat úplně přesně, jak se chovalo, už dvakrát zachovalo. A bude to nemilosrdný teda.
Tak jako nemůžeš na něm chtět nic jiného, jako co musí se na to připravit a víc toho, co nejlíp.
No, ale tohle je jako vynikající příležitost, jako jestli tady nás poslouchají nějaký investoři, tak nakupte si Balcones a George Dickel, nechte to ve skříni 40 let a pak možná budete mít Brodu a Port Ellen.
Já myslím, jestli nás poslouchají nějaký investoři, jak prodejte akcie Diageo.
Ne, já to beru z tohohle, takže to jsou asi palírny odsouzený k záhubě teď na nějakou dobu.
Na nějakou dobu, správně, protože víme, co se pak zase děje. Slavnostně se znovu otevírá a tak dále.
Jo. Je to, historie se opakuje. Je teď hezký, že vlastně zažíváme tu část. Užili jsme si ten boom a teď si užíváme vlastně i ten propad a vidíš to v přímém přenose. Jako, no.
Ale zase nespolíhejte na to, že tady máme nový ten Papi van Winkle nebo co?
To asi není, no.
Zas tak se to nemusí opakovat, pozor.
To ne. Tam na to bych taky nevsázel, že. Ale Balcones je docela populární whisky a kvalitní. Nicméně ve Skotsku se rozdávají whisky zdarma. Zorky teda. Co ty na to? Mm-hmm.
Já nevím, já jsem to četl, jsem si říkal, že se tě zeptám až tady, že to nebudu studovat. To se rozdává zdarma, jakože když si objednám láhev, tak mi k tomu přidají zdarma pitlíček, ne?
Ne, třeba palína Noknien, následně vlastně Douglas Lane začali zákazníkům posílat vzorky whisky zdarma. Třeba u Noknien to fungovalo tak, že si zadal jenom svoji adresu u nich na webu.
A přišel musíš ti takový... Musíš bydlet
v Británii.
Británii, jo.
Ale přišel ti domů pitlíček, že jo, prostě z whisky, kde si utrhl rožek, nalil si to z pitlíčku do skleničky a mohl si ochutnat.
Klasická whisky v pitlíčku prostě.
Klasická whisky v pitlíčku. Douglas Lane, ty nemají pitlíčky, ty mají dětský kapsičky, zase takový ty klasický šroubovací.
No to by se měli hned zažalovat, to jsme taky řešili, ne? Že když to připomíná něco pro děti, tak to je nebezpečný.
Já bych to nebral takhle, jako abych to bral spíš, že to bylo primárně vymyšlené právě pro ty dospělí a ty děti prostě to okupovali.
Děti to okupírovali.
Chtěli do toho, co to má, nějaký pirečka, že?
A jinak to je prostě marketingová akce, no, a jako já mám to docela i takový pocit, že před takovýma 14 lety v roce 2011, když jsem začínal milovat whisky, že takové věci se stávaly, jako že ti poslali vzorečky.
Já
a to už je pryč, no?
No právě, že to nemusí být nutně pryč, že možná ta doba se vrací, protože...
Jako bylo to pryč, teď už se to možná zase vrací, zase tady krize.
Protože já mám pocit, že vlastně ty palírny úplně rezignovaly nebo zapomněly vlastně na toho zákazníka a na to, jak vlastně, co se že by měly prodávat lahve primárně, jo? Ne, prostě v době, kdy byl covid a lidi mrvali prostě rovnou krabice z rampy od auta, ale zapomněli na toho zákazníka, na ten produkt samotný, no? Takže se to možná vrací a...
Tak jako... To není nic tak geniálního, jako ochutnávky fungují všude, no, tak...
No, ne, no, jako není to nic geniálního, ale vlastně u whisky asi fakt platí to, že marketing, dobrý marketing ti může jako prodat jednomu zákazníkovi jednu lahev. Mm. Ale pouze pokud je ten produkt kvalitní, tak ti to zajistí ty opakovaný prodeje, že ten člověk řekne, jo, to je super, tak já si to půjdu koupit zase, jako jo. Třeba u toho Noknien já jsem si lahev koupil, ochutnal a vlastně mě osobně nic nemotivovalo si od nich koupit cokoliv dalšího.
Ještě, že ti neposlali vzoreček předem.
Ale kdybych měl ten vzoreček předem, tak by to vyřešilo spoustu věcí.
Ty vzorečky jsou trochu nebezpečný, no.
Jako jsou nebezpečný, ale musíš si být jistý, že máš ten produkt kvalitní. Že? Naopak třeba, když jsem ochutnal Daftmail, tak jsem si ho rád velice koupil opakovaně, byť teďkon s tou cenou, tak už mě to taky nemotivuje. Hmm.
Ale tak jsou dva druhy jako lidí, že jo? Tak jsou takový odborníci, jako si ty, co si teda ochutnají ten vzoreček a rozhodnou se, to je dobrá whisky, koupím si lahev, nebo špatná, nekoupím. Ale pak jsou taky druh lidí, který dostane ten vzoreček a je z toho nadšenej, poslali mi vzoreček, já si tu palírnu pamatuju, je to moje oblíbená palírna, něco si o ní zjistím a vlastně je úplně jedno, jak to chutná, ale už k ní mají vztah, už to pro ně něco znamená a sáhnou spíš po ní, než po něčem jiným. Že?
Jako je pravda, že funguje to určitě na to druhý typ člověka, o kterém jsi mluvil, protože ten první typ, co jsme my jsme pro ty palírny vlastně strašně špatní lidi, protože jsme takový promiskuitní, že furt jenom přeskakujeme ze vzorku na vzorek a vlastně už ani lahve si nekupujeme pořádně a vlastně tomu průmyslu dost i škodíme. Jako.
Já jsem vysloveně záškodník. No. Tak na to se napijem. Ale.
Na to se napijem, na to záškodnictví.
Já záškodnický pivem.
Já vzorkem. Tak.
Jo, ale tak jako jsou...
Píčku.
Diageo zrovna třeba z takových lidí jako ty úplně nežije.
No, to je pravda, no. To je...
No. Takže si to dělej, jak chceš a oni...
Ale je pravda, že...
Balkones.
Když jsem měl éru Taliskru, tak prostě jsem si koupil domů 9 Taliskru. To už je slušný i pro Diageo, ne?
No, to tenkrát psali na Instagramu, že velká objednávka, no.
Je to tak. Jsem na to pyšný do dneška. Každopádně, když jsme u toho Taliskru, tak Diageo plánuje, to jsme asi o tom se zmínili, zdemolovat současný Taliskr a postavit tam nový větší komplex.
První krok dobrý.
První krok dobrý. Ale druhý krok je, že tam nějak jsou z toho rozkolísaný lidi.
Tam si první krok zdemolovat.
První krok zdemolovat. No to se nelíbí ani lidem na Skájích, protože se bojí, že tam přijdou práci, protože nová palírna bude samozřejmě na tlačítko, takže už nepotřebuješ tolik obsluhy a já nevím, koho všeho, kdo kolem toho běhá. Za druhý, ten rozsah té budovy, že by mohl poškodit charakter té vesnice, výhledy, přírodu a já nevím, co všecko, zvýšený provoz, protože ta palírna, co si budem, současný ta Taliskr má 5 kotlů, co jsem viděl ty na plány, tak to má mít teď 8 kotlů a dost větších.
Prostě jim kecají do věcí, do kterých jim nic není.
Ty lidi,
no samozřejmě.
Jo. Takže to by
nevěděl. Já jsem tam teda byl a výhled byl nádherný, viděl jsem odliv a všude se mi bahno.
A žlutý řasy.
Ano, říkal jsem si, to by bylo super, kdyby tady bylo aspoň víc kotlů, ale nic.
No tak se ti to splní, bych musel zase vyrazit, tak já nevím kdy, protože ty lidi tam asi budou trošku zdržovat celý ten povolovací proces.
A ono tam jako na ním vysloveně řečený, že přijdou o práci, tam je řečený, že nepřibydou nová pracovní místa, že to bude modernější, takže to nebude potřebovat, moment, já musím kliknout mobil, dobrý, že to nebude potřebovat lidi navíc.
Já jsem přesvědčil, že to potřeba lidi míní.
No. No, tak je to možný, zase jako bude to modernější a zase to bude větší, tak třeba to nebude tak hrozný, no.
Ono vlastně na stránkách Highland Council si vlastně už dneska, kdo bude mít zájem, tak se může podívat na ty nové plánky, jsou tam vizualizace Taliskru, jak budou rysy nějaký před... On vlastně zůstane takovej ten původní warehouse s nápisem Taliskr, co je přímo u moře, tak to nechaj, protože to je teď předělaný na visitor centrum, že jo? Moderní, takže to nechaj a všechno dozadu vlastně odbouraj. a tam nahoře v kopci vznikne ohromná palírna a ty tam vlastně z toho vyzdejte centra a budeš přicházet takovou zahradou okrasnou. Něco pro mě, jak teď udělali v Glenfinchi, tak jako z parkoviště přicházíš přes takovou hezkou zahradu prostě k palírně, tak podobně to bude řešený v Talisku.
Já jako nevím, já jsem tomhle asi krutej člověk, ale jako pokud by tam jim to ničilo jako životní prostředí, že jim tam začnou vypouštět do zálivu něco nebo tak, tak to chápu, ale jinak vlastně jinak jim do toho vlastně nemají co kecat, jo.
Já nevím, já si myslím, že až to uvidíš třeba ten obrázek, jak je to hmotově obrovský, tak si myslím, že už jako to tam fakt jako, když to řeknu blbě, nesedí.
Jo, že to je jak ten hotel v tom Peci pod Sněžkou, jo? Že už to nezapadá do jako vzhledově, myslíš, jo?
No, nejsem architekt, jsem jenom stavař lopata, takže tomuhle jako nerozumím. Ta palírna je prosklená s nějakýma dřevěnýma lamelama, je to takový dlouhý monstrum.
Já jsem to vymyslel z hlediska toho těch pracovních míst a takovýhle věcí.
Jo, jo.
Pokud to jako ničí vzhled, no já nevím, no. To asi do toho můžou kecat, no.
No, tak já to...
Ale tak jako vyradil změní design, ale jako technologie...
No to si nemyslím, že změní design, to jo, když vidíš...
Jako, že by teoreticky mohli.
No, mohli asi, no. Ale jako ta budova sama o sobě je moc hezká, jako je to hezky udělaný kamkoliv jinam. Třeba v tom Speyside, kde teď jako na Frejplatze vznikají takový ty moderní palírny, jako je McKellen nebo Dalmunach, já nevím, prostě, tak je to pěkný, jako jo.
Design. Jako, ale... nevím, jako Sky celý, jako to je super, tam jako si vědět, že vidět to, ale jako, že zrovna do téhle vesnice, jako proč bych tam jel z jiného důvodu, než kvůli jako palírně Talisker, že jo. Takže vlastně si na to stěžovat, že to tam chtějí mít, je takový kontraproduktivní. Nebo jako, pak tam nechci mít nic, jako chci tady mít klid, nechci tady mít turisty, no, tak to je druhá věc, dobře. No. Ale jako chci to, ale nechci to, aby to zase tak naplno fungovalo, to zase nevím.
Já myslím, že ty lidi byli spokojení s tím, jak to fungovalo doteď. No. Prostě jako byli tam turisti, byla tam palírna, bylo tam visitor centrum, už to takhle bylo na hraně, že jo, protože to je nejnavštěvovanější palína momentálně.
Pak máš, co máš za možnosti, že jo, ty majitel se prostě rozhoduje, kde to je nejlepší, tak jako pro mě je nejvýhodnější to teď buď rozšířit, anebo to zavřu, protože pak mám lepší rozšířit tady nějakou jinou. Nevyplatí se mě v tomhletom stavu prostě nemám takovej návratnost, jako kdybych to rozšířil nebo zavřel.
Hele, Martine,
tak ať si vyberou.
Řekni to, že máš plnou skříň Taliskru a že to chceš, aby to zavřeli tu palírnu.
Já to nechci zavřít. Já chci, aby to rozšířili. Já jsem teď se tady dohaduju s těma lidma, co tam protestujou, jako jestli si uvědomujou, co je druhá varianta.
No a že tam vlastně chci pes, že na tom Sky. Na druhou stranu. Každopádně...
Mě se to zaseklo celý. Už tě vidím. Jsi tam?
Jsem tady celou dobu.
Už dobrý, nějak jsem to zasekl.
Necháme Taliskrem, samozřejmě, jestli se to tam nějak vyvrbí, ať tak nebo tak, tak vás budeme informovat, jak to s Taliskrem vypadá.
Taliskrem no to bude má... příští rok, tak já už ne.
Určitě, Martin se k nám rád připojí.
Výjimečně.
Na téma whisky vychází mnoho knih, ale jedna mě momentálně zaujala. Ne proto, že ta kniha jako samotná, ale protože jsou mezi náma lidé, kteří jsou jako ochotní počítat palírny. Vychází totiž Whisky Atlas Europe 2025, kterou napsal Rüdiger Jörg Hirst, Němec, který v knize mapuje 1422 aktivních palíren whisky v Evropě. To je číslo, co?
To je tak hezký číslo, se musím povědět, co se v tom roce stalo. Husité pod vedením Jana Žižky Strocnova poráží bitvě u Habru.
To číslo už se dávno 10krát, 100krát změnilo samozřejmě, jo? Tak nehledej nic. To nemáme.
Mně se to líbí, to je skrv. Jan Žižky nemřel.
On totiž ten Atlas už vyšel v roce 2023 a to jich tam bylo jen 1082 palíren, to znamená o 340 míň. Myslíš si, že opravdu za dva roky otevřeli tady se v Evropě 340 nových palíren, nebo ten borec to jenom blbě počítá?
Já myslím, že i možná se otevřeli. Plus borec je ještě našel navíc teda v Německu bez tak
schovaný. Za každou. A jako... v Německu je palírna.
Kde tady ještě jsem se podíval? A je tam? No, jako... Já teď shodou okolností uklízím doma.
Mm-hmm.
Nebo na chatě teda řekněme. Vyhazuju tam všechny bordel nepotřebný a dostal jsem se samozřejmě i do sekce literatury. A tady ta literatura prostě má smysl. Já spíš jako, že se tak až si za 10 let otevřeš, tak se podíváš jako z historického hlediska, z výzkumu, jak vypadal whisky průmysl tenkrát. Ale jinak to je něco, co se tak jako mění a teď jsem ty knížky jako i spoustu z nich vyhodil, protože vlastně jsou absolutně mimo mísu.
To si nemohl udělat. Víš, to má tu historickou
hodnotu. Mohl jsem to udělat. Nemá jako seznam visek palíren od Charlesa McLeana nebo jak se jmenuje ten Marie. Jaký byl před 10 lety, je mě úplně k ničemu prostě už.
No je to pravda, že to je k ničemu, jo, prostě. A jako osobně bych třeba bral, kdyby to bylo někde v online světě a viděl si opravdu jako reálně, jako že ty vlezeš na tu stránku a vidíš tam ty palírny, nebo je u nich jako nějaká index, že to je zavřený, nebo jo, prostě to by asi pro mě osobně mělo větší smysl, než se pročítat v nějaký knížce 15 s ty palírnama.
Každopádně. No je nutný to brát jako hodně aktuální věc, která bude za 2 měsíce hodně neaktuální. No,
no každopádně Harry Brennan, který vlastně byl letos už vlastně podruhý v České republice, má projekt Eurovisky a na svých stránkách má mapu whisky, kde taky jako počítá palírny, ale ten jich napočítá 850, to je asi o 600 míň, tak já nevím, kdo dělá.
Asi nepočítal ty ilegální.
No, to ještě asi nebylo na Moravě, ne? Tak...
To právě, no, to by mu naskočilo rovnou na 2000.
To by bylo numero. No,
já tak pak... jako musíš to koupit a porovnat a najít ty rozdíly, no.
Já jsem vlastně přemýšlel, v čem ta knížka má tu svoji hodnotu a ty si vlastně to hezky shrnul, vlastně, no.
Jo, je to ta historická, ale jako víš co, to budou takový, jakože v Německu tady v nějakém rodu je palírna, která pálí 2 týdny v roce něco prostě, že jo, pro svoji restauraci. A je to palírna, není to palírna, no. Je to palírna, no.
Já jsem asi došel k rozhodnutí, že tu knížku si budu muset koupit, abych věděl vůbec, co za obskurní palírny tam počítá.
Je jako na tyhle ty lidi to sází, jako což ty, no.
Musí
mi to.
Je to peklo, ale prostě budu to muset objednat. A pan Rüdiger Jersthirst asi byl spíš kartograf, protože vydává i takový ty různý mapy zemí, kde máš zakreslený ty palírny. Takže on si asi na tom docela ujíždí. Kdo by hledal Českou republiku, tak zatím nevznikla, takže možná panu Hirstovi můžete poslat námět na další zbytečnou mapu.
A doufám, jako, ale palivný český tam má snad, ne?
No, doufám, že jo. Ale...
No, kup to a zkontroluj to. A jestli tam má i Landkraft.
No, kontrolujem samozřejmě, až... Dám vědět. Až to koupím a rád poinformuji. A samozřejmě Rüdiger Jersthirst vydal mapu i Isla z palírna. Ta byla celkem jednoduchá, protože každý milovník pítu stejně jí má v hlavě. A každý milovník pítu by měl zbystřit, protože podle jeho renovaci byl otevřen Arbeck Hotel v městečku Port Ellen. Jupí!
Hurá!
Balíš kufry?
Ne.
Nebalíš, neláká tě hotel pro 12...
Ani ten design se mi teda nelíbí. ale...
Design je teda dost brutální. Teda.
Ale jako chápu. A nezakazuju.
Je to v takovém tom, bych řekl, temným arbegovským punkovým stylu. Údajně, jako když se tam ubytuješ, tak jsou tam nějaký skrytý místa, kde vlastně návštěvník nalezne dvě miniatury nějakého speciálního arbegu pro hotel.
Mm-hmm.
Tak můžeš užít.
Takže mám přijít se sekirkou. Začít to tam prohledávat. Jako
design je obskurní, co si bude, jo? Ale zase na druhou stranu vybereš si pokoj, kde máš stěny udělané z původních měděných vyřazených kotlů. No, to je krásno. Mm-hmm. To každý milovník whisky prostě musí zažít.
Mm-hmm. Tak hlavně si to izoluje zvuk a teplo.
To určitě. Ještě to odebírá ty imperfekce z whisky.
Negativní energie.
Negativní energie. Asi z naše posluchače bude zajímat cena. Tak je to od nějakých 6 500 korun za noc pro dva až po nějakých 8 700. Podle toho, jak krásný pokoj si vyberete.
A kolik miniatur tam je schovaných.
A kolik je to miniatur schovaných. Přesně tak. Restaurace nabízí nějakou baštu za místní Isla ceny, ale asi tak, taky na rezervaci. A co jsem by zaznamenal, ještě tak údajně vyšla i lahev Arbegu v počtu, teď bych nekecal, 800 kusů speciálně pro otevření toho hotelu, nějaký speciální Arbeg za cenu 400 liber, takže kdo budete brzo na Isla, tak se tam skočíte pro limitku od Arbegu.
A to je v Port Ellen, to není teda u palivny.
Ne, to je přímo jako, v Port Ellen.
Já nemůžu, jako, že bych šel na warehouse ochutnávku a že bych se tam hrnul, dal chrupíka, to stejně musím mít ještě.
To, hele, to nabízí vlastně, to jsme říkali možná už nikdy jindy.
Arbeg
Arbeg House, že jo, tam můžeš taky spát jako přímo v Arbeg House.
Jo, já myslím, že tam je odvezou Aston Martinem nebo něčím takovým, to jsme taky říkali.
No, akorát nevím, s kým má Arbeg spolupráci, už se v těch autech fakt jako neorientuju. Jako, no.
Mám tam muset jet a všechno to vyzkoumat.
Jak nejsem expert Pepa, jako, tak fakt jako ty auta jdou mimo mě, takže nevím, kdo má nějaký auto. Ale
no dobře. Si,
že to bude hit, jako jo, prostě to bude vybukovaný na roky dopředu. Jako.
Tak jako bude, no.
Je to další velký zážitek. Takže,
12 pokojů.
12 pokojů. Jeden hezčí než druhý. Ale jo, hele, jedna noc vás nezabije, takže kdo budete první, přespíte v Arbeg hotelu v Port Ellen, tak nám dejte vědět, jak tam chutná Arbeg. My se tam asi
jste našli, jestli jste našli miniaturu.
Jestli jste našli miniaturu. No nic, blížíme se ke konci, tak se mrkneme na našeho pravidelného borce nakonec. A hele, Martina, teď si chvilku představuj. Představuj si, že máš největší sbírku whisky na světě v hodnotě asi 112 milionů liber.
To není tak těžký, no. No.
Jo, vidíš to.
No.
Teď si představ, že máš nejdražší lahev McKellenu 60. letýho z roku 1926, která se běžně draží i za 2 miliony liber.
Mm-hmm.
Těch lahví vzniklo jenom 40. Dvě se údajně rozbily při zemětření v Japonsku a dvě se vypily. A teď si představ, že těch lahví z těch zbylých 36 tohohle McKellenu máš 5.
Mm-hmm, tak načínám jednu, dobře, pokračuji.
Jo, takže ty jednu načínáš.
No.
A samozřejmě ono vyšlo 12 McKellenů, tady to pokreslený od Petra Berika, 12 od Valentina Adamiho, ty máš od každý kousek a pak vyšly vlastně takový obyčejný s takovou etiketou jenom s nápisem McKellen a blablabla. Ty máš 3.
To jsou ty napití, no.
To jsou ty napití. No a teď už tě to jako docela štve, že jo, tě to nudí, tak z toho jednoho McKellenu tu etiketu strhneš a necháš to pomalovat nějakým umělcem.
Nguyenem.
No.
Zatím normál, no. To tak jako bych dělal, no.
Zatím v pohodě.
No, no.
Úplně to vidíš.
Úplně to vidím, no.
Co jsi tam nechal namalovat, prosím tě?
No, zadek ženský.
Ježiši Maria. To je laciný.
Já to vidím na fotce, že jsem to tak udělal.
Ty jsi to takhle udělal?
Pořádný ženský, koukám.
Jo, takhle to vidíš. Ty narážíš na to, čím to nechal pomalovat ten Vietnamec, nebo odkud je.
No, narážím, ale tak bych to určitě chtěl. A bez tak to není ženská, ale alegorie dubového dřeva, nebo tak něco.
Alegorie dubového dřeva, pro boha, co to je?
Nějaká alegorie to je? No, je to buď nějaký... ječmene, dřeva, vody, nebo ohně.
Jak se tomu říkalo, to je baroko, ne? Selské baroko.
No jako stylově to je nguyenské, vietnamské baroko. No.
Vietnamské baroko. No tak to prostě chceš, no. Vemeš flašku za 2
mega. To jsem udělal na ty načnutý, ale.
Ty jsi to udělal na ty načnutý?
No, asi už mi to je jedno, jako.
Tak už ti to jedno.
Já jsem bojím, abych neznehodnotil ty zavřený ještě, víš.
Jo. No a stejně vem si jako on samozřejmě ten majitel té sbírky strašně touží mít ty McElhenny všechny a chybí mu jeden, protože údajně z těch 40 lahví vydali 2 prázdný, čistý. S tou jednou se neví, co se stalo a s tou druhou taky nějaký umělec Michel Dillon prostě v roce 2000 nebo když si pomaloval a v roce 2018 skončila někde ve sbírce. A bohužel tady ten Vietnamec si nekoupil, že?
Mm-hmm.
Takže asi strašně touží mít nějakou pomalou láhev, tak to vyřešil takhle.
Jo, já jsem to říkal špatně. Nguyen to nemaloval, Ital to maloval. Jsem to pochopil.
Jo.
Nguyen je ten, kdo má tu láhev. Dobře.
No a já nevím, jestli... Jo, ten Nguyen Dinh Tuan.
No, a ten, jo, tak já jsem to zkazil, takže já jsem svůj láhev nechal pomalovat normálně nějakýmu whisky sběrateli.
No normálně, aby tam ty držnici jsi to nechal pomalovat.
Tak to jsem tomu dal.
To si tam...
Vidíš, proto já nemám takovou sbírku, no, to já bych to takhle zkazil.
No, takže prostě...
Mně se to zdálo takový divný.
Martin prostě doporučuje, vemte svůj nejdelší lahev ze sbírky a jeďte do sapy a nechcete to sem pomalovat.
Jo.
Jsou šikoví. Za čista pane, všechno bude, pane.
Sluší.
Matěcká lahev, pane.
No. Ale tak já to tak neřeším, když mám takovou sbírku, tak já zase jsem takový extravagantní, takže já jako jdu do toho.
No, jako já jsem jako přemýšlel dlouze, jestli vlastně tu lahev posunul na vyšší level, nebo to, jak se říká, hezky česky skurvil.
A tak on evidentně to jako asi úplně nechce prodávat, on naopak chce všechny, že jo? Takže vlastně mu to stejně zůstane, tak ať si s tím dělá, co chce, no.
No to každopádně, to ať si s tím dělá, co chce. Ale já nevím, no. Člověče. Jak bych se tak tomu...
On jich pomaloval jako... Já teď nevím, jestli namaloval jiný zadek na každou tu lahev, nebo...
Ne, kolik jich pomaloval? Jenom jednu. Zatím. Pomaloval zatím
jednu. Protože tam je alegorie ječmene, dřeva, vody i ohně. Elementál, ty síly elementů. A já tam vidím jenom teda ženský zadek.
No, tak si to potom jako na nějakých obrázcích...
A to jsem se právě díval. A tam jako...
Najdeš podrobnějc, no. Nicméně... Já nevím, co... Ještě tam má 2 ty s etiketou, no tak to asi taky strhne možná...
Já to tady vidím ze všech 4 stran a prostě tam je nějaká rezatá ženská. Jo, dřevo tam je. Je tam, no jako, že má takový vlásky.
Tak to bude asi prezentovat.
Je tam dřevo, dub tam je. Tak dub bude alegorie dřeva. Nějaký kameny tam jsou. A ženská, no?
No, tak to vidíš.
Tak já nevím, co je. Žena bude alegorie ohně asi teda.
No, nebo ty vlasy, říkáš, že zrzatá.
No, je taková, mi to přijde. Ale že zrovna vepředu pod tou etiketou, pod tím jako nápisem Macallan 1926, je zrovna ten zadek.
Jo, takže jako jestli to by to jako něco evokuje. Jako, že.
Ne, jako to je dobrý, to je v pohodě.
Jakože ten Macallan...
Ale oni tam jsou dvě snad.
Jo.
No určitě tam jsou dvě. Aha.
No, vidíš, tak je
to umění. Je to mnohem alegoričtější. Hm? Jo, tak to za ty, když tam jsou dvě, tak to za ty trachy stálo.
Jsou tam prostě dvě prdele.
Ne, dvě ženský, jenom jeden zadek.
Jenom jeden.
Druhá kouká dopředu.
Hm? Takže co, už přemýšlíš, kterou lahev vemeš ze své sbírky a necháš to teda počmarikat?
Přemýšlím, jestli mu prodám tu poslední, kterou nevědí, kam zmizela, ale asi ne.
Tak tu máme všichni takovou. Nevíme, kam zmizela.
Strhli jsme z ní etiketu a vypili jsme ji.
Strhli jsme etiketu a vypili jsme ji. No, tak samozřejmě přejeme sběrateli, když mu to udělal radost, tak ať si udělal hezkou radost. Je to vlastně zajímavá věc, co všechno vlastně s tou lahví můžeš dělat.
Jako správně by to mělo být tak, že to, co má tu hodnotu, tak je samozřejmě ten destilát, takže on tak maximálně zvýšil hodnotu. No. Ne jako, že krabička Lega má hodnotu jenom, když je ještě zatavená v originální folii a tak podobně.
Ale to bychom se pustili na moc tenký let, ne? Když jsou nějaký takový ty krabičky těch různých postaviček a já nevím co, když jsou zavřený, tak mají větší hodnotu, než když jsou otevřený, ne?
No právě, tam to tak je, ale tady u té whisky, tak my neřešíme takovýhle snobský věci, my nám jde o ten destilát, takže ten je tam furt stejný. Hmm.
No hele, sběratelé jsou i na whisky a rádi prostě se dívají na své sbírky, takže ještě bude štvát nějaká, tak prostě jí strní a něco tam namaluj, nebo nech děti třeba, nebo tak.
Hmm.
Třeba se jim to povede líp, než.
Hele, ale tady, teda promiň ještě, tady je pod obrázkem, že to zaplatil italskému umělci a v textu je irskému umělci.
Hmm.
Tak já teď nevím.
Ono je to taky na I, jako jo, to máš jedno, to je Irák nebo Irán.
No pozor, Macallan 60-letý má design irského umělce Michaela Dillona. Jo ne, to už je něco staršího, to je něco jiného.
To je ta, co mu chybí ve sbírce.
Jo. A teď on to dal italskému Valerio Adami.
Ne, Valerio Adami, ten namaloval 12. Tenhle ten se jmenuje ještě jinak, ten co to maloval.
Ještě tady. Další.
Hmm. Hele, to už...
Roberto
to už
Ferry.
Jako jo, tady ty umělci, to je jako... Každopádně, někomu se to určitě líbí, někomu méně. Za mě je to...
Já jsem teda, ještě, že to takhle řešíme, jak jednou jsem taky měnil etiketu.
Aha.
A to je, že Macallan 12 jsem přepsal na 25.
Dobře.
To si pamatuju. Ale to nezvýšilo to hodnotu. Nezvýšilo to hodnotu, myslím, tenkrát.
Ale zvýšilo to hodnotu toho prožitku z toho, že jsi měl pocit, že
piješ 25. Ano.
To je hezký. Takže... Úplně jednoduše z 12 uděláte 25 a chutná to pomůže.
Normálně lihovou fixkou, úplně v pohodě to jde.
Jo.
A neutratíte vlastně skoro nic a přitom pijete pak mnohem lepší whisky.
No. A ještě se to dá udělat ještě jako lepší level, koupíte si Tula Mordiu a škrtnete to, napíšete Macallan a...
Jako možná tak já už to chce víc umění, no.
Chce to trošku fantazie. Fajn. Takže přejeme sběrateli, ať sežene i tu poslední a je konečně šťastný.
Ať má zadek na každý, no.
Ať má zadek na každý. Tak jo, máme za sebou další díl s Martinem Netarem. Začíná podzim, takže Martin opouští pivo, končí Oktoberfest a chystá se na těžké hutné sudové whisky.
To ne, ale Talisker. Příště si dáme Talisker.
Příště si dáme Talisker. Člověče, já nemám žádný otevřený. No tak to je. Já určitě najdu nějaký vzorek, víš, jak my promiskuiti, my máme spoustu.
Jo, v tom. V té kapsičce.
Pytličku, objednáme něco z pytličky. Máme pořád v obálce trochu Talisku. Víš, taková to bublinková, to snad vydrží. Tak jo, díky moc, mějte se krásně. Ahoj.
Ahoj.